halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-ka 5-iyo 20-ka iyo 9-iyo 4-tanka mitirband iyo heerarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha Oktoobarna waa 15-ka 2015. Idaacadda waxaa si wada jira idinku soo jeedinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barraade.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta magaalada Baydhabo kula hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo dadka deegaanka.
dadku inay kala badnaadaan oo reer Eebana 3 xildhibaan lahaadaan, reer Eebana 2 xildhibaan lahaadaan, anay dhib weyn hadda ma ka arko. Laakiin meesha dhibka ka jiro oo xaajadu ay ka muuqacanayso waa maxay? Reer Eeban hal xabba ha qaataan, laakiin qanaaca ku qaataan, ha la qanciyo.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad maqli doontaan
maanta magaalada muqdisho adegmooyinka qaarkood erako baran aan ku tartay aad ku signaanayso cidwaldeentay laarmi karato wada xiran arrintaas loogu qaadan kara maaha walaal sharcigana ma qabo.
waxaa kalood maqli doontaan falanqay ku saabsan sababta dib u dhigaysa in maamulka hawada Soomaaliya lagu wareejiyo Soomaalida.
booliiska dalka Kenya oo shaqada ka fariisiya afhayeenka booliiska dalkaas iyo 63 sarkaal oo booliiska ka tirsan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay maanta oo Khamiisa in la hakinayo ciidamada Mareykanka ee lagu waday inay ka soo baxaan dalkaasi Afghanistan. qorshahan ayaa dhigayay in ciidamada Mareykanku ka soo baxaan dalkaasi sanadka dambe. madaxweyne Obama ayaa tilmaamay in tirada ciidanka ee ku sugan Afghanistan uu ku dayn doono intay iminka yihiin ilaa iyo sanadka 2016. ciidamada Mareykanka ayaa waxaa dalka Afghanistan ka jooga 9,800 oo askari. madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamadaasi tiradood laga dhigi doono 5,500 marka la gaaro sanadka 2017, xilligaasi oo madaxweyne Obama uu xilka ka degi doono.
dowladda Iran ayaa Siriya u dirtay ciidamo si gaar ah u tababaran oo tiradooda 100 lagu qiyaasay. ciidamada ayaa taageeraya maamulka madaxweyne Bashar al Asad. ciidamadan ayaa la geeyey waqooyiga iyo bartamaha Siriya iyagoo ka garab dagaalami doona ururka Xisbullah oo gacansaar la leh Iran. ciidamadan ayaa ka faa'iideysan doona duqeynta cirka ee diyaaradaha dagaalka Ruushku la beegsanayo mucaaradka Siriya. dhinaca kale, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa cambaareeyey mowqifka dowladda Mareykanka ee dagaalka ka socda Siriya. Putin ayaa ku tilmaamay in siyaasadda Mareykanka ee arrintaasi ku aadan mid aan miro dhal lahayn. hadalka Putin ayaa yimid kadib markii Mareykanku uu ka gaabsaday inuu ka qayb qaato wadahadallo heerkoodu u sarreeyo oo ku saabsanaa sidii xogta ay isku dhaafsan lahaayeen militariga Mareykanka iyo Ruushka oo labadaba duqeymo ka wada Siriya. labada dal ayaa hore u lahaa wadahadalo heerkoodu hooseeyo arrinka la xiriira. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay muujisay sida ay diyaarka ugu tahay wadahadal lala yeesho saraakiisha Ruushka. duqeymaha ay wadaan diyaaradaha Ruushka ayaa dowladda Siriya u suurtageliyey inay la wareegaan dhul hore looga qabsaday.
dowladda Myanmar ayaa heshiis xabad joojin la saxiixatay 8 ka mid a jabhadaha hubaysan ee ka soo horjeeda, laakiin heshiiskan ayaa waxaa ku gacan sayray qaar ka mid a kooxaha kale ee sida weyn uga soo horjeeda xukuumadda Myanmar. madaxweynaha dalkaasi Thein Sein ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah. waxaa kale oo uu tilmaamay in 100,000 oo ka mid a dadka ku nool dhulka ay dagaaladu ka socdaan ay ku dhib qabeen dagaaladaasi. heshiiskan xabad joojinta ah ayaa dhigaya in muddo 9 maalmood gudahooda wadahadallo lagu bilaabo si loo qarameeyo jabhadaha heshiiskani saxeixay.
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inaysan habooneyn in dandaansi loo arko go'aanka dowladda Mareykanku ay maraakiibta dagaalka ugu dirayso agaarka jasiiradaha macmalka ee dowladda China ka dhistay badda la isku haysto ee koonfurta Shiinaha. Admiral John Richardson ayaa sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid waafaqsan xeerarka caalamiga ee socodka badaha. warbixino isusoo taraya ayaa tilmaamaya in dowladda Mareykanku toddobaadyada soo socda ay maraakiib dagaal geyn doonto xeebaha u dhow jasiiradaha macmalka ee China baddu ka dhistay. dowladda China ayaa ku doodaysay in goobtu ay ka dhistay jasiiradahan ay ka mid tahay xuduudaheeda qaran.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tegay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Safarka madaxweynaha ayay ujeedadiisu ahayd in la dardargeliyo dhammaystirka dhismaha golaha baarlamaanka ee maamulkaasi. Wariyaha v o a da magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Madaxweynaha dowladda federaalk Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hoggaaminayay waxaa garoonka magaalada Baydhabo ku soo dhoweeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed, xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed, iyo boqolaal shacabka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ujeedada socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la xiriirta dhammaystirka soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed. Munaasabad ayaa loo sameeyey soo dhoweynta madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigii la socday. Suldaan Warsame Cali oo Ibrow ayaa munaasabadda ka sheegay in heer gabagaba ay marayaan dhowaana ay soo dhammaystirayaan soo xulista xildhibaanada Koonfur Galbeed iyadoo aan u marayna, buu yidhi, hab cadaalad ku salaysan.
Waxaase shaqadna waa maanta waxay ahayd qosho, hadduu ila idhaahdo gunaalibka u dambeeyey ee golaha baarlamaanka dhisidiisa Koonfur Galbeed, odayaasha dhaqanka, guddiga farsamada iyadoo qeyb ka qaadanaysay uu naga soo gabagabooway. Waxaa keliya aan u fadhinaa inaan qaybino foomankii lagu soo xareyn lahaa, taasna inaan halkan ka sheegaan jeclahay. Sagaal biloodna waxay odayaasha dhaqanka u fadhiyeen dib u heshiisiin reconciliation asaaray, taasoo ahayd qabiil kasta oo u baahnaa inuu helo tirada uu haysta tiro ka badan, qabaa'ilo badan oo qadsan oo jira, qof kastoo maaragtay in la qarbiyo. Taasa waxay keentay odayaasha dhaqanka inay ku qaadato sagaal bilood, anagoo og inaan qof kasta la qancin karin, laakiin waxaan isugu imaanay in la tanaasulo qof kastoo deegaankan degan saddexdan gobol, xariiqada hadduu ku leeyahay inuu xuquuqdiisa helo. Taas ayaan go-aan ku wada gaarnay anagoo fiirinayno in ay nabadana deeqdo, anagoo og haddii dib u heshiisiin daacad ay dhacdo, ummadda ay isu yimaadaan ee wada hadlaan in xal la gaari karo. Marka waxyaalaha aan ku heshiino odayaasha dhaqanka waxaa ka mid ahayd nin kasta marka deegaan qaarkood loo xisaabtamo soo heli lahaa tiro badan inuu tanaasul sameeyo si xal iyo nabad loo helo, waayo waxaan ognaa goboladan 25-kiisan lasoo dhaafay dhibaatooyin aan la koobi karin baa jira. Waxaan ognahay haddii nabad la helo, deegaanadan nabad la helo, inay nabadda naga badan tahay. Waxaan deganahay deegaan aad u nimco badan, waxaan ka rajaynaya Ilaahay inuu taasna waafa.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isla meesha ka hadlay ayaa xusay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed inay wadaan dadaallo lagu dhammaystirayo soo xulista xildhibaanada Koonfur Galbeed. Wuxuu sidoo kale Shariif Xasan wax kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya inuu ka meermeerayo dhismaha baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Baarlamaankii maamulka Koonfur Galbeed, inkasta oo dad badan ay aaminsan yihiin ama ay baqabaan Shariifka xoogaa keligiis inuu iska wata rabo oo hadda baarlamaankii la daahiyaa saaqaba in la leeyahay, laakiin dadweyne hortooda ka sheega maalin walba iyo maalinta ugu horeysa in la sameeyo waa qabaanay, laakiin in wax heshiis lagu yahay oo laisku waafaqsan yahay la helo ee dowladda federaalkana nala og tahay oo caalamkana nala og yahay oo anaga aanan keligeena iska samaysanay, laakiin anaga sabab anaga aan baarlamaan u hakiyo haba yaraatee ma jirto. Runtii odayaasha dhaqankan kulli waa ogyihiin wixii ana aan ka qabo. Marka odayaasha dhaqanka aad iyo aadan ugu mahadcelinaa dadaal badan ay geliyeen. Haddee nin walba qabiilkow asiga gaar ahaan oo asiga mas-uulka u ahaa siduu wax badan ku heli lahaa waa ku qasbayaa inuu raadiyo, gaar ahaan haddana inay dadka isku keenaan oo heshiisiyaanna way ku qasban yihiin. Runtii dadaal badan ay ka galeen, haddana meel fiican ay wax u marayaan. Haddee maantana in adiga hoosna u warsato si korana u warsato, adigana aada u fasaxdo ay sida ay waxooda ay u dhammaystiri lahaayeen, runtii waa rajaynaynaa. Marka anigana haddii uun xoogaa wax ii laabnaayeen, lugteeda waa toosan tahay, dadka inay saas ogaadaan. Aniga baarlamaanka mar walba waxaan u arkaa tiirkii oo dowladnimada, waana ogahay guddoomiye baarlamaan soo noqday baarlamaan intuu yahay waa ogahay nin shaki ka qabo baarlamaan in la sameeyo marna maayo. Runtii baarlamaanka anaga wax badan aan ooga xayiran dhulkan, maxkamadaha iyo dhibaatada aan qabno wax badan oo aan isleenahay maanta haddii baarlamaan la helo sharciye iyo qaanuun in loo helo hab loogu tilaabsan la heli karo badanaa naga xayiran waan ognahay runtii wax naga qarsan maaha marka
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabada munaasabada ka hadlay ayaa wuxuu sheegay dhankiisa inuu soo dhaweynayo hawsha ay wadaan odayaasha dhaqanka ee ku aadan soo xulista xildhibaanada isagoona kula dardaarmay inay cadaalad u dhawaadaan baarlamaanka Koonfur Galbeed ee laga qayb galiyo dhammaan beelaha dega gobolada Koonfur Galbeed
dadku inay kala badnaadaan oo reer Heebana saddex xildhibaan lahaadaan reer Heebana laba xildhibaan lahaadaan anay dib weyn hadda ma ka arko laakiin meesha dibka ka jiro oo xaajadu ay ka murgacanayso waa maxay reer Heeban hal xabba ha qaataan laakiin qanaacaha ku qaataan hal la qanciyo hal la karaameeyo meesha wax lagu qaybinayo wax lagu kala qaadanayo ha joogaan intaana kusoo gaarta adiga raalli ahow masafad meelo kala muxuu ahay baarlamaankadii madin xukuumadan leenahay kanan leenahay meelo kala muxuu ahay yaa awil celin lagaaga sameeyna haday tan yaraatay waa ujeedaa waa kan sidaanay noqotay raalli ahow qofka waxaas oo wax ka go'aamiyo dusha wax ka saarana waa qaadana maanta marka odayaashu meesha joogan weli waxay damacsayeen afkoodii ugu jiraan lama oga cali iyo caashi iyo maryan iyo cidda imaan doonta berri weli lama yaqaan aad u fiirsada wiilka aad keenaysiin iyo waxa aad ku keenaysid iyo gabadha aad keenaysid iyo waxa aad ku keenaysid aad iyo aad uga fikir waa mas-uuliyad ilaahay hortiis ku saaran waa qofkaas aad keenaysid berri waxna wuu hagaajina waxna wuu halayna wuxuu hagaajiyana ajarkeeda xasanaadkeeda iyo ammaanteeda iyo sharafteeda aad leedahay wuxuu halayn yaa noo keenay kan malaaqibal muxuu noo keenay inkaar allah ku diday aad ku daba soconay inta uu wax halayo dhanba maantaad joogtaa ilaahay hortiis dadkaas ninkaad keenaysid gurigaagana uma adeegaayo beeshaada keliyana uma adeegaayo mujtamacan dhanma uu adeega marka malaaqa maanta mas-uuliyad weyna saaran mas-uuliyaddaasi aad ha looga fiirsado miisaankeeda culayskeeda ilaahayna ha idiin fududeeyo
imaatanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Baydhabo ayaa imaaneysa xilli magaalada ay ka soconaysa qabanqaabi iyo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed waxaana maalmihii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo soo gaarayay mas-uuliyiin kala duwan iyo odayaal dhaqameed ka tala bixinaya habka soo xulista xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta is hor istaagay dhismaha ay doonaysay mid ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay inay ku xirto waddo agmarta xafiiskooda wasaaradda amniga qaranka ee dowladda federaaliga ayaa la sheegay inay ruqsad u siisay hay'adda qaramada midoobay hawshaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa ku eedeeyay wasaaradda amniga in ay gacmaha kula jirto howl aan teedi ahayn haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysatay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen waxaana weydiisay sababta isafgaran waaga keentay ee loo joojiyay dhismaha ay amartay wasaaradda amnigu.
Waa mahadsan tahay Falastiin, runtii maanta waxaa dhacay shaqaalaha dhismo ma weyina waxa weyn laamigii magaalada Muqdisho wadada nambar afar iyo labaad ka socday barkimihiisa gaar ahaan qeybta kuxir aadan heere WSP ayay jeexayeen iyagoo aasaas inay barkimihiisa ka jeexaano jidka dhammaystiya wax yaraan isku dayeen markii aan kabar helnay waxda horena maamulka degmada iyo beelis degmada ayaa wadajir ayaa gaaray oo ka gaarsiiyey arrintaas inana dhicin hasee shaqsi daro waxaa timid in ay warqad nala yimaadeen wasaaradda amniga ay soo saxiixday wasiirka la tirsanoo goobta imaa dabeyna anagu waxa kasan jirnaa aan kabar helno in laami gudi hambal jeexitaan lagu bilaabay arrin waxna kaa kabar helna waa nimid arrintii aan joojinay waan ku guuleysanay inkastoo laamiga ee dib iyo dhaawac uu gaaro culus oo tool xun hadda arrintaas waa la joojiyay.
Marka hore adinka iyo wasaaradda amniga ma ka wada hadashay meelaha u baahan in hay-aduhu iyo wasaaradaha dowladda ha noqdaan ama iyo kuwa caalamiga ay u baahan yihiin in ay dhismooyin ka suubiyaan? Ma jiro wada xiriir iyo wada shaqeyn dhinacaas oo wasaaradda amniga ah la lahaydeen?
Guud ahaan wasaaradda iyo dhammaan wasaaradaha dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir dowladda Soomaaliya wada shaqeyn way ka dhacaysaa haysaya sheekiiskan waxaa muddaa in ay lagu wasaaraddu ay ku qaraaraxday iyada oo dabcan hadaba dadkaa sida uu qabo sharciga lambar 4 ee 1962 soo baxay sharciga wadooyinka dalka يعني جارها من قال لما يدشوا أودا وضحرب يا وفرد جاي يفرض هاللي حري وحاسكلا وغرق دوقة من قال لما يدشوا ما من كذبل كا ما من كذب ماذا إن مشي بدي يعني أيا أسكلا بيجان مشي بيجي مركان ما بلهم بهيات فدرالي وزير الأمن إن أود إلا أنا إن يبي توقف صوتي كراجيك على حرام على إن العميد ما شاف يعني إذا يدك أنا أدي احترام يمكن قد يكاس سنتي وحو هذا كمعنى يعلم إذا نحن نرسي حقيقي إذا لما شبيه لنا وقو عن دور سنة ويدا جنيد وانا كتبيني وانا كتبشونا في بتال كيسا قال لكماعي لكن إنها إذا نرسي ورقة صغر تلاك يلا جيحة ولا أخذك ما بسين على نحن غتني سبعه هذه كل بأكسين ما نحن إن أندرات كبه واحد إن يعني ودينك عن مهدشو عن كقابة وكامبين بالخرين
أن مدن قدام يوحي جرت إن هاي أذاها مرة بدن ورر لوجو يستح أبسي حق أمنك إنه جرتو أن لبعتضن أي كتب هذا بابورتا أن كسر دواني س اسم ياشو ذا هدي أي جرت السبب أمني أو قصب يس إن أي دفاع يستان محاكو ديدا يستان هدي أي اسمها ساس وكلاء أو نفتو ذا إيو اسمه ذا يكون دفاع يعني اسم يسنا يعني
والله أنت هاي وعرب أنا كوا ولا وما كنت هاي أمن يا شعب كنا يا أمن يا يعني هي أذاها عالم ككسر على الصومال إن جانس يعني تشو إيمين عمل إيمين إيمين الحين عم يعني كفرنا هي أذاها يعني مركي أبا هذا يعني يعني شاعية الإنسان وشكر جديد وإن يسوي الإنسان دقة مدارة من تشو وين نسوي الإنسان وأنا أقولنا أن هذا مركب دراسة تسمينا ماشى وإنجينيريد الدولد هو سؤدرنا فبدأنا الليمت إلا أنت تحبك يدو اللامي من أوفرنانا يو سؤتي جاليك على عرغيليين كما كان أمني إلا سؤالي سيدا عسان كوة بدقنا عملي هي أبدا دبل يؤس بينا هدى لابتر كذا وضبط دول سنة إحرنتها يعني وضبط محفة لكن بينا عصيد كوضا هي مرشبيين إذا أحرن ما كان وزارد ومركز دمعا لحي إيران وإن الوزارد أي أسوأ برتاه يدها أولاد أولا يعني أقولابان أقولابان أقولابان أقولابان أقولابان أقولابان يدون لسكوب للترين أمي لما سوى الرياضة بقاطة يسوى سعود تجاريك بدينا مجالبنا يعني أنا أعرف قلبيزي لكن تتلمين تمت دعيش إن عدوى البقيدة إسكاب يدي سيئرتي هنا مش أقولها إن إسكحرتي بدينا ماشي أي كو أعرف قلبيزي يسوى سعود تجاريك دون كان بدينا مجالبنا أي حرمان أو ما أنت مجالب مجالبنا يعني أدل مونك أرخص أركبتنا أنا كتبتو يعني أتكسبنا أنا يسوى عدوى البقيدة لارني أرخص وتحرتي أنت تقول لو تقول هذا كلام ما هو قال شرعي أنا ما قبل أن أنا ما أنا وح ما أنت نوضع الدنيا ده من كان لي يعني حير لا قرر كاك هاللي شرعي فصيري ما كاب وح ما تبع وح ما في الدراسة وأنا مجين يقولين كوزير كي إذا أنت سوق على لا نيجي هذا أنت قرر بعدين يعني شرعي عدل كبير مجهول لك يسلمونه
marka hadda maxaa lagu dhameeyay arintii ma loo ogolaaday hay'addu inay dhisto wasaaradda amniga samaxay ka tiri aan adiga maamul ahaanse sidee hadda arintii ku dhameysteen
annaga maamul ahaan waan ku adeeyay waan sheegay aniga goob ku tagay badana gudoomiyuhu degmadii booliska degmadii warkoodii wasiirka dardaray hay'addana eeriyadii markii hore u xirneed wadada yacni dhinac marshabiyeedii u xirneed ayaa hore lagu ogolaaday aniga ee gor contact-ka nala soo sameeyeen sanadkii hore waan u sheegnaa inuu abeenina laamiga dhan la xiri karin markaan laamiga dhan in la xiri jir ahaan cid laga aqbalayo ama laga asmacayo ma jirto kuba xirxiran insha Allah maalmaha soo socda waan furaynaa haddii Ilaahay yiraahdo hay'ad ajnabiya laga aqbalaynin mid muwaadin Soomaali laga aqbalaynin hotel laga aqbalaynin waxaan rabnaa insha Allah in la isku xaliyo amnigina in la sugo أنا أقول هذا من خلال شغلي دوما إذا مر كان دقائق قد يومها يجاريد كمجال هذا يبلغ المجال هذا إن أنا الوعي يعني.
كسوحة وها قدوميها قبل كبنادر حسن محمد حسين مقاب أو فيو وله اللي يدق استيال وحنو لحرني وزيرك أمنك قرن كا عبد الرزاق عمر برسى كم توابين إذا حسي.
الكادلوريغي سيال نغلا سعطان و VOA afayanka ciidamada booliska dalka Kenya iyo 36 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan ciidamada booliska dalkaasi ayaa shaqadii laga fariisiyay, kuwaasi oo lagu eedeeyay in badan ay wax istaamarin inay sameeyeen. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA gobolka Waqooyi Bari Kenya, Maxamed Faarax Shire. Raalli hada dhigisteyaal cilad farsamo oo warbixintaasi la soo diristay mar dambe ayaanu idin maqashiin doonaa. Baryahanba waxaa la hadalhayay in maamulka hawada Soomaaliya oo muddo 20 sano ka badan ka baxsanaa gacanta Soomaalida dib loogu soo wareejinayo Soomaalida, iyadoo muddooyin hore loo qabtay in maamulka hawada Soomaaliya loo gacangelin doono Soomaalida ay dib u dhacyo ku yimaadeen. Haddaba waa maxay sababta dib u dhacyadaasi? Jamaal Axmed Cismaan ayaa su'aalahani dhexdhigay, isla markaasina faaqidi doona xildhibaan Cabdirashiid Cabdillaahi Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga gaadiidka hawada ee dowladda Soomaaliya, iyo Kabtan Cumar Sheekh oo ka mid ah saraakiisha waaxda duulimaadka rayidka ah ee Soomaaliya. Waxaana ku horeynaya Kabtan Cumar.
Horta arrintaas waa arrin oo muddo badan socotay bay ahayd, marbana xeer bay soo maraysay. Haddana sidaan u malaynayo gabagabadii ay taagan tahay, meeshii qolka lasoo wareejiyo ay degi lahaayeen maaragtay ra-iisul wasaaraha ba kala xadigay oo xishmiya hadda ku socdo soo gaadiyoona sidii maaragtay ay ku suurtagali lahayd madaxda oo civil aviation iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa ku mashquulsan oo maaragtay arrintaas ku guda jiro.
Waa gartay xildhibaan Cabdirashiid, arrimahani maxaa kaaga muuqdo oo is leedahay waxaa haysta ilaa hadda waxa loo soo wareejin laayay?
Hawadeenu sida ay kusoo noqon karta waxa weeye in la xero dowladda sharciga oo la diyaariyo sharcigii Civil Aviation Act oo la jaanqaadaya shuruucda adduunka, iyadoo la fulinayo axdigii Chicago Convention oo aynu ka mid nahay. Arrinta labaad ee lagu soo celin kara waxa weeye sharcigaas waxaa lagu qeexayaa ama lagu qeexi doonaa marka la sameeyo cidda mas-uulka ka ah hay-adda duulista hawada oo lagu sameeyey sharciga, haddii noqoto maareeye iyo maareeyo kufageen dadka mas-uuliyadda ka noqonaya.
Waa tahay xildhibaan
Cabdi, lagu muujinayaa awoodda cidda madaxda ka ah awoodaha qaybaha kala duwan ee ka kooban hay-adda duulista hawada. Marka waxaa hortaagan in la maro sharci, sida kaliya ee lagu soo celin karaana waa sifo sharciga ee laguma celin karo dhagaxdhig ama ra-iisul wasaare ama wasiir gaadiid meel la dhagaxdhigay, kuma soo noqon karto. Sharciga bay kusoo noqon kartaa iyo daris saxay.
Kabtan Cumar Sheekh, markaad aad dhegaysatay dooda xildhibaan Cabdirashiid, maqula tahay iyadoo shuruucdaasi waxaas aan la sameynin in hawadii Soomaaliya maamulkeedii Soomaali dib loogu soo celin karayo?
Waddanka siduu sheegay xildhibaanka muddo badan buu burbursanaa, wax walbana soo celinteeda istaba yacni tallaabo tallaabo ayay u baahan tahay. Kolba tallaaba la qaado haya, dowladdii sharciga ahaydan way dhisan tahay, civil aviationkana sharciyuu ku dhisan yahay oo maaragtay wax meel iska taagtaagan ma aha. Marka waxaa keliya dhamman keliya sidii oo loogu gurguuran lahaa sidii lagu soo celin lahaa iyada oo sharcigana aan laga leexanayn.
Waxaan siinayaa xildhibaan Cabdirashiid.
waxa weeye xaqiiqa inaynu isu sheegno waa muhiim. Shuruuc civil aviation ma jiraan, mana dhisna. Sharci civil aviation oo baarlamaanka la keenayna ma jiro. Sharci civil aviation oo jiraana ma jiro. Waxaan filayaa haddaynu miraano shuruucdii waa dhisan tahay, waxay la mid tahay wixii dadka muddada dheer loo sheegay oo lala hawada waa lasoo jiray, waa lasoo dibbay hawada loo soo celinaya. Marka shuruucdii anagu baarlamaanki baanu nahay, golihii sharci dejintaanu nahay, waa u waraynaa muddo 3 sano ah wasaaradda gaadiidka iyo saadaasha hawadu shuruuc ay diyaarisay oo baarlamaanka keentay ma jiro, kuwa hadda diyaarihina ma jiraan.
Waa tahay waxaan siinayaa marka Kabtan Cumar Sheekh.
Horta walaal, waddanka sharci waa leeyahay. Wixii oo baarlamaankan hadda jira iyo kii ka horeeyay sameeyeen haddii aan ku jirin dowlad baan soo ahaan jirnay, oo waqtigii 60-kii ilaa yacni waqtigii fiican bare sharci baa lagu dhaqmaayay oo lagu aqoonsanaa. Haddii had wixi yara mid aan sameynin oo iyagaa laga rabay, haddii oo kii hore ay burinayaan sharci kale ay keenaan baarlamaanka laga rabay, haddii ay keeninna kii noo dhignaa yaan isticmaalaynaa taasa noo sharci ah oo adduunyadan ay maaragtay nagu aqoonsan tahay dooda hadda socoto iyo dadaalka hadda la wadana khaas yani uu cusban yahay oo maaragtay uu ku baysbareysan yahay. Haddii la rabo amendment iyo in wax la bedelo baarlamaanka yaa laga rabaa taas hawshiisi waaye inuu galo yani sharci. Haddii kaas ninka diidan yahay waa in oo sharci oo maaragtay kaas guryo uu keena, laakiin annaka civil aviation ahaan sharcigaas yaa maaragtay aan cusunnahay hadda howlaheen in ay ku socdaan oo aan ku wadno dooda.
Waa tahay xildhibaan Cabdirashiid Haye.
Waxaan weydiinayaa fasalka, waxaan weydiinayaa ma jiraa hindise sharciyeed wasaaraddu samaysay oo hadda diyaara oo lagu dhaqamo? Ma jiraayo.
Laakiin wuxuu leeyahay haddii shuruucdaasi hadda aysan jirin dalku dowlad buu ahaan jiray 20 sano ka hor, maxaa diidayaa inaan ku sii dhaqanno shuruucdii dowladihii hore naga horreeyey? Hadda maxaad ku diidan tihiin oo adigu aad ku diidan tahay is leedahay laguma dhaqmi karo shuruucdaasi, waa in mid cusub la keenaa? Maxaad u daliishanaysaa?
Waxana waa waxyaabaha dastuurka. Dastuurkeennu hadda waa qabyo. Wixii dastuurkeenna maanta laga waayo dastuuradii horaa loo noqonaya. Laakiin de wasaaradda gaadiidku waa wasaarad jirta oo muddo badan soo shaqaynaysay oo xilligii ku meelgaarka ahna soo shaqaysay. Xilligan dowladda rasmiga ee hadda aynu ku jirnay 3 sano shaqaynayay. Marka wasaaraddu sharci ma leh, kii 6-kii baan ku shaqaynayaa. arrintaas waxaan filayaa inay suurtagal ahayn. Marka anigu waxaan aaminsanahay runtii wax badan baa khaldan, wax badan baana u baahan in la saxo.
Waa tahay. Waxaan ku laabanayaa Kabtan Cumar.
Xildhibaanku waxa leeyahay yacni marka la yidhaahdo cad, baarlamaanka ayaa cadka sameeya oo waddankan oo yacni idaaradihiisi iyo institutionadiisi iyo sidii lagu dhaqi lahaa baarlamaanka u sameeya oo wasiir ma sameeyo. Marka iyaga maxay uga gaariyeen ilaa waqtigaas ay meelaha ay joogjoogeen in ay sharciyo kala buwaan sameynay leeyihiinne admission actiga maxaa ka hor joogay oo ay u sameyn waayeen?
Haye Xildhibaan Cabdirashiid,
waa su-aal aada u muhiim. Jawaabteeduna way fudud tahay. 3 sano xukuumaddani ay dhisnayd, mar walba oo baarlamaanku waa codsanayay shuruucdii fiscal aviationka hal la diyaariyo, mar walba ajendaha kuwaad baynuhay, mar walbana jawaabtu waxay ahayd waanu diyaarinaynaa. Hadda wii ka hor bay ahayd markii aan tegay xaaladda fiscal aviationka iyo airportkii aan soo kormeenay anigu waa gudoomiyihii guddiga gaadiidka oo kormeer aan nihi. Waxaa ugu horreeya oo aan kala hadlayna waxay ahayd kow, ma diyaarsan in hindisajirahaasi fiscal aviation agsiga aha. Yacni waxaan mar walba aanu ka hadlaynay oo mar walba oo aanu offertas ku sameynaynay wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradaha kale, waxay ahayd in la diyaariyo shuruucdii wasaaraddu ay ku shaqaynaysay. Ilaa iyo haddana lama diyaarin.
Marka yaad marka
kaba jeer ka badan soo jeedina sharciga hal la diyaariyo, laakiin wasaaraddii ayaan diyaar ka ahayn. Xarumaya eeddeeda yeelan mayno anagu.
Marka adigu waxaad aaminsantahay in wasaaraddu ay tahay inay diyaariso Kabtan Cumarna wuxuu leeyahay baarlamaanka shuruucyo badan bay soo diyaariyeen, hore u diyaariyeen, middan lagu dhaqayona maxaa u diiday inay diyaariyaan? Waxaad umalaysaa in dhinac inuu kusoo wareejinayo?
Cumar inuu fahmo maahe, baarlamaanku shuruucna wuu sameeyaa, shuruucna wuu sharciyeeyaa. Wixii executive oo wasaaradaha wasaaraddu iyagaa soo diyaarsada ee baarlamaanku sharci uma sameeyo. Marka ay soo diyaarsadaan oo wasaaraddu ay sharciga soo diyaarsato, waxaa la keenayaa council of ministerka golaha wasiirada. Golaha wasiirada ka doodaya haddii wax qaladi ku jiraana way ka saarayaan. Marka ay soo ogolaadaan bay baarlamaanka usoo gudinayaan. Baarlamaanku hore itibaadkiisa dastuuriga ah buu ka qaadanayaa. Sharciga dood baa la gelinayaa. Wixii markaa loo arko ama inayna ku habbooneyn ama khalada waa laga saarayaa. Wixii muhiim loo arkana waa lagu darayaa. 3 aqrimood buu maraya, aqrinta koowaad iyo aqrinta labaad iyo aqrinta saddexaad oo marka u dambeysa. Marka aqrintaas saddexaad loo codeeyo oo cod majority uu helo ayuu sharci noqonayaa. Marka sharcigu saasuu sharci ku noqdaa, anagu wasaaradaha sharci uma samayno, offertas baana wasaaradaha waanu kontrola oo keliya.
Haye Kabtan Cumar,
waxaa waaye waa runtii dowladda yacni xukuumadda orga yacni xubnaheedii waa baarlamaan oo ah sharci dejin yacni mas-uuliyaddiisii iyo dowladdii oo sharcigii baarlamaanka dejin fulinaysay ah yay ka koobantaa iyo maxkamadihii oo maaragtay intaas u garsooraysay. Sharci dejinta wasiir ma dejiyo, hay-adda ma dejiso, mas-uuliyaddeeda waxay saaran tahay baarlamaanka inay dad weydiiyaan ma ahayn. In ay markay soo dejiyaan ay yidhaahdaan haddii wasaaradda gaadiidka tihiin sharcigii aviationka waatan, sii kalena gaadiidka waatan, yacni hay-adkas iyagaa u dejiya oo sidaas u fuliya.
كابتن عمر شيخ او كميد اسركيش واحد دوليمات كريد كي دولد الصومالية ايو وليبا حلبان عبدالرشيد عبدالله محمد واه قدوميه قدية قاديد كهود الدولد الصومالية او كاقيب قلي فلانقين تن او دياري جمال احمد عثمان قد قلسوا عتنوا VOA halka dulidigistaal naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA qaybii kale ee daacadeena gudagalayna qodobada kuma qri doontaan waxa kamida doodi gabneed iyo qodobo kale waxa isla markii hore waxa ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khamiista maanta ku dhawaaqay in la hakinayo ciidamada Mareykanka ee lagu waday inay ka soo baxaan dalka Afghanistan. Qorshaha ayaa marka hore dhigay in ciidamada Mareykanku ay ka soo wada baxaan dalkaasi sanadka dambe. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidamada ku sugan Afghanistan tiradoodu sii ahaan doonto 9,800 askari. Madaxweynuhu waxa kale oo tilmaamay in 5,500 laga dhigi doono sanadka 2017 xilligaasi oo madaxweyne Obama xilka uu ka degi doono.
Dowladda Iran ayaa Siriya u dirtay ciidamo si gaar ah u tababaran oo tiradooda 100 lagu qiyaasay. Ciidamada ayaa taageeraya maamulka madaxweyne Bashar al-Assad. Ciidamadan ayaa ka faa'iideysan doona duqeynta diiradaha dagaalka ee Ruushku ay la beegsanayaan mucaaradka dalka Siriya. Dhinaca kale, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa cambaareeyay mowqifka dowladda Mareykanka ee ku aadan dagaalka Siriya ka socda.
Dowladda Myanmar ayaa heshiis xabad joojin ah la saxeexatay 8 ka mid ah jabhadaha hubaysan ee ka soo horjeeda, laakiin heshiiskan ayaa waxaa ku gacan saaray qaar ka mid ah kooxaha kale ee sida weyn uga soo horjeeda xukuumadda Myanmar. Madaxweynaha dalkaasi Thein Sein ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah. Heshiiskan xabad joojinta ayaa dhigaya in muddo 9 maalmood gudahooda wada hadallo lagu bilaabo si loo qarameeyo jabhadaha heshiiskan saxeexday.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inaysan habooneyn in dandaansi loo arko go'aanka dowladda Mareykanku ay maraakiibta dagaalka ugu direyso agagaarka jasiiradaha macmalka ee dowladda China ka dhistay badda la isku haysto ee Koonfurta Shiinaha. Admiral John Richardson ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid waafaqsan xeerarka caalamiga ee isu socodka badaha. Warbixino isoo taraya ayaa tilmaamaya in dowladda Mareykanka todobaadyada soo socda ay maraakiib dagaal geyn doonto xeebaha u dhow jasiiradaha macmalka ee Shiinaha badda ay ka dhiseen.
Afhayeenka ciidamada booliska ee dalka Kenya iyo 63 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan ciidamada booliska dalkaasi ayaa shaqadii laga fariisiyay kuwaas oo lagu eedeeyay wax isdaba marin. Warbixintan waxay noo soo diray wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Waa taageerayaal, waxaanu ka codar daaranaynaa faylkaasi ama clipkaasi oo aan sidii la rabay aan idinku soo gudbin karaynin hase yeeshee markana Qaahira. Ciidamada amniga Masar ayaa xabsiga dhigay 2 wiil oo Soomaaliya kadib markii xalay howlgallo ay ka fuliyeen xaafadaha Soomaalidu ay degan yihiin magaalada Qaahira. Wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan inoo haya.
Ciidamada amniga masaarida ayaa xalay xabsiga dhigay 2 wiil oo Soomaali ah kadib markii ciidamada howlgallo ay ka fuliyeen xaafadaha Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Qaahira. Labada wiil ee Soomaalida ayay ciidamadu soo xireen xilli ay gaari ku dhex wateen xaafada Soomaalidu ay ku badan tahay ee Caashira oo ka mid ah degmada Nasri City. Ilaa iyo hadda lama oga sababta ciidamada amniga masaarida ay u xireen labada wiil ee Soomaalida ah, laakiin wararka ayaa sheegaya in maalmahan dambe dalka Masar ay ka jireen howlgallo ka dhan ah muhaajiriinta sharci darrada ahi iyo weliba mukhalasiinta. Ciidamada nabadsugidda dalka Masar ayaa habeenimadii xalay oo dhan gaafoureegayay qaybo ka mid ah xaafadaha Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Qaahira, kuwaasoo baadigoobayay magacyo gaar ah oo ay wateen. Laakiin warbaahinta masaarida oo ka hadashay xariga labada wiil ayaa ku sheegay in labada wiil ee Soomaalida ah ciidamadu ay soo xireen kadib markii looga shakiyay inay ka tirsan yihiin mukhalasiinta Soomaalida ahi ee ku xiran masaarida, kuwaasoo muhaajiriinta u fududeeya inay ka tahriibaan waddankani.
أحمد علي دجاجون أو كمدة أرضيدا صومالي ذي دجان دلكن مصر أيان وح كويدي يقاك الله حري ويلش صومالي ذا يدرن كجالية دا صومالية مجلة دان قاهرة
والله وح جرتي إن لبدا ويل با الله يخفتي مجلة دا صومالي أو جبر انتهاي أما دجان دا صومالي جبر انتهاي مجلة دا قاهرة أو أح حفظ أي صومالي دا دجان انتهاي لبدا ويل بو حلا شجعيني وتن لبدا جاري أو يريك كاك والله يسرد ذا مركب منه حلا يخفتي آجى قحوال الصومالي ده وبدن تهاي عاشر منه وحلاقي قفتي حافظ فوقها كسر معني كسر رئيسه وصار قرش ده لوضع مركب وحلو قفتي جواردي وتشين الو قفتي إلا يهدى نوح عبد معه أو شيء جاي وحلو هاي استمجرا ولو توم وجره أي تهاي إن أي كشقين ين تهريبته ما برنامج جره أو أهم مخلصين تا ما دام الصومالي بدن كتهريبا وضن كمصر جوار القاهرة أيوة كسر قلقلة يا وضن الصومالية ما أنت صبحي مركب سوق عي عن تجي دور بيرد أو الصومالي أو السوق تجان أنت بروح لقى الشكينا وبرنامج كان مفاجأة كنا نقضي حريتان على بدو ويل الصومالي ده الوقف طي حافظا حي عاشر أو ضد أي أدو لا يابين دباتنا كنا قطعي ضد كي سجلات جها أما كسر قلعة كسر قلقلة الصومالية أو يجنا أي دباتوين أوكي سنس أو باريتان لغصمين كرا وحول بعيد كران أو نفتح لوح بوقف لا ينقطع كتار
ورجيتان ذلك مصر أي معلمي وجودن بي يقرأ يي إن أي جيران شبكة مخلصين أو isugu jira Soomaali, Suudaan iyo Masari oo isku xiran oo sahla in muhaajiriinta si sharci darro ah u soo galaan dalkani isla markaana ay uga baxaan xeebaha wadankani talaabada lagu xiray labada wiil ee Soomaalida ayaa imaaneysa xilli ciidamada dalka Masar si weyn ay u ilaalinayaan magaalooyinka ay ka tahriibaan muhaajiriinta u dhashay dalalka Geeska Afrika iyo Carabta maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada booliska ee wadankani ay xireen in ku dhow 100 qof oo Soomaali ah kuwaas oo isku diyaarinayay inay ka tahriibaan xeebaha dalkani in ka badan 200 oo muhaajirin oo Soomaali ah ayaa la rumaysan yahay inay ku jiraan xabsiyada wadankani kuwaas oo la soo qabqabtay ayagoo isku diyaarinayay inay u tahriibaan dhinaca dalalka reer Yuruba sagaal qof oo Soomaali ah ayaa ku geeriyooday sanadkan gudihiisa xeebaha dalkani xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha Masaarida Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
Masuuliyiinta dalka Turkiga ayaa shaaca ka qaaday haybta cidda ay ahaayeen dadkii isku qarxiyay barnaamijkii ka dhacay sabtidii la soo dhaafay magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga waxaana masuuliyiintu ku tilmaameen labada nin ee isqarxisay inay xiriir la lahaayeen kooxda Daesh sidoo kale waxa warbaahinta lagu soo rogay xayiraad ku saabsan in aanay ka hadlin arrimo dheeri ah oo ku saabsan qaraxaasi wariyaha VOA Dorian James Jones ayaa warbixintan inoo soo diray waxaana inoo soo koobaya Umar Hassan
warbaahinta dalka Turkiga oo soo xigtay mas'uuliyiinta ciidamada booliska ee wadankaasi ayaa sheegay mid ka mid ah labada qof ee sabtidii isku qarxiyay barnaamijkii magaalada Ankara inuu yahay nin oo walaalkii hore bishii July la soo dhaafay isugu qarxiyay magaalada magaceeda la yiraahdo Suruk ee ku taala meel u dhow Turkiga xadka uu leeyahay dalkaasi Suuriya halkaas oo ay ku dhinteen xilliga 33 qof oo iyagu ahaa dad taageersan Kurdiyiinta qofka labaad ee isugu qarxiyay barnaamijkaasi ayaa isaguna ahaa nin oo magaciisu ku jiro liiska ciidamada booliska ee dalkaasi Turkiga waxaana ahaa nin looga shakiyay qabay in uu ka mid yahay dadka naftooda miidaamiya ee ka tirsan ururka Daacish. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa horraantii toddobaadkan isagu cadeeyay jiritaanka liiskaas. Hase yeeshee waxa uu ra'iisul wasaaruhu isagu ka digay in aan la xidhi karin dadkaas maadaama laga shaki qabo oo aanay geysanin wali wax qaraaxa ama fal dambi ah. Balse arrintaasi ayaa sii kordhisay eedeynta ku wajahan dowladda Turkiga ee iyadu tilmaamaysa in ay dowladdu dayacday arrimaha la xidhiidha qaraaxaas taasoo ay dowladdu beenisay. Xoogaga ammaanka ee dalkaas Turkiga ayaa iyagu ku eedeeyay qaraxaas inay ka dambeysay IS hase ahaatee ma jirto ilaa iyo haatan kooxyadu sheegatay inay geysatay qaraxaas dhinaca kalena hoggaamiyaha mucaaradka xisbiga shacabiga jamhuuriga ee dalkaasi Turkiga ninka magaciisa la yiraahdo Kamal Kılıçdaroğlu ayaa isagu arbacadii mar kale ku dhawaaqay in xilka laga qaado wasiirka arrimaha cadaalada iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Turkiga waxaanu mas'uulkaasi yiri sida tan
istifaa etmesi gerekenlerin ayrılması lazım yani İçişleri Bakanlığı ve televizyonda gülümseyen Adalet Bakanlığı görevlerinden
Wasiiradani waa inay iska tagaan. Waxa dhacay xasuuqii ugu weynaa ee soo maray taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga. Sida daraadeed waa inay dawladdu jawaab ka bixisaa.
xagga kalena warbaahinta dalkaasi turkiga oo soo xigatay booliska waddankaasi ayaa sheegtay in ay labada nin ee isku qarxiyey barnaamijkii sabtida ka dhacay magaalada Ankara ee dalkaasi turkiga ay iyagu ka yimaadeen magaalada magaceeda la yiraahdo Gaziantep ee ku taala xadka uu turkigu leeyahay dalkaasi Suuriya si ay iyagu u fuliyaan qarxii Ankara ka dhacay sabtidii. Magaalada Gaziantep ayaa inta badan waxaa lagu tilmaamaa inay kooxda daacishyadu u tahay meel ay ku nastaan si ay ugu sii gudbaan meelaha kale ay doonayaan inay ka fuliyaan arrimahooga. Xeer ilaaliyaha dowladda ee waddanka Turkiga ayaa sii ballaariyay xayiraadda ku saabsan in warbaahintu ay ka hadasho arrimaha la xidhiidha qaraxa sabtidii ka dhacay magaalada Ankara, tan iyo ilaa inta lasoo xidhxidhayo dadkii ku lugta lahaa qaraxaas dhammaantood. Balse qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalkaasi Turkiga ayaa iyagu iska dhagatiray arrintaasi, waxaanay ku tilmaameen arrintaasi in aanay sharciga waafaqsanayn oo aanay u hoggaansami doonin.
Warbixintii Dorian Jones waxaana inala socodsiinaya Cumar Xasan, halkaad ka dhagaysanaysaana waa V O A.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay idaacadda v o a ayaadna dhegeysanaysaan. Markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban, waxaana la diyaaraa axmed xasan colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa guddoonka baarlamaanka soomaaliya Professor Maxamed Cusmaan Jawaari iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake ayaa toddobaadkani soo afjaray mooshinkii ka dhanka ahaa madaxweynaha Soomaaliya oo ay isu gudbiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, taas oo guddoomiyuhu baarlamaanka uu sheegay in lasoo afjaray. inkastoo ay jiraan xildhibaano weli ka biyo diidan arrinkaasi, haddaba mooshinkaasi qaabka loo xalliyey ma aha dariiqii ku habboonaa. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa Maxamed Axmed Ibraahim oo ka mid ah dhallinyaro samaysatay baarlamaan ama gola ay ku kulmaan, iyo Qadar Cabdi Cali oo isaguna ah arday bartay cilmiga siyaasadda iyo baaritaanada dembiyada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamed Axmed.
bismillaah, markii la fiiriyo sida wax loo xaliyey waqtiga la joogo, waxaa la dhihi karaa runtii waa meelihii ugu habboonaay, maadaama waddanku uu yahay waddan gabagaba u taagan maxaa tiraada ay ii sheegeen dhammaadkii doorashooyinkii ay soo dhowyihiin cusbaay. sidaa daradeed, marka haddii khilaafku sii ragaado ama uu sii fogaado, waxaa laga yaabaa inay imaan karaan isbedello badan oo maxaa tiraada la dego meelihii la taargetka lagu ahay liigsanay. sidaa daradeed, waxaan aaminsanahay in waxoogaa aad moodid xalkii in loo sii dhowaana, maadaama khilaafkii la sii yareynayo ama la sii aamusinayo.
marka waxaad leedahay arrintani way ku habboonayd in qaabkan loo soo xalliyo?
waxaan u malaynayaa qaab ugu habboon qaabkan ka fikrad ahaan markaan fiirino inaysan u muuqan, maadaama ay jirto wacyi gelin aysan jirin wacyin gelin ku aadan in la keeno meelo kale oo maxaa tiraaday lagu sii xalli karo doorashooyinkii imaan lahay. sidaa daradeed, marka hadday sii fogaadaan isqaqabsigan iyo mooshinadan tirada badan oo meel madna meel isii galayo, waxaa la dhihi karaa waxaa sii fogaanayo ama sii dhumaayo taladii iyo aragtidii waddanka laga lahaa inay ku soo noqoto.
marka xalku way ku wanaagsanaa helada sidaas. Qadar, fikirkaada?
bismillaahi raxmaani raxiim. colaad waa mahadsan tahay, sidoo kale walaalkay Maxamed Axmed waa mahadsan yahay. ana waxaanse leeyahay nidaamkan loo maray xalintii mooshinka, waxaanse leeyahay waxaa ka habooneed in la helo xal ay ku wada qanacsan yihiin nimanka kasoo horjeeday mooshinka madaxweynaha iyo kuwii taageersanaa. hadda laakiinse nidaamka wax lagu xaliyay ilama eka nidaam maaragtay wanaagsan, waayo mooshinka tarkii kasoo jeeday ayaa kala jabay, baarlamaanka hadalaba u kala jabay. waxaa filaynaa mararka waqtiyada soo dhow in xataa khilaaf weyn ay ku dhex dhekeento baarlamaanka dhexdiisa oo howlihii baarlamaanka caqabada ku noqdo. maxaa dhihi jiray, waxaa ku wanaagsan marka nidaam ay ku wada qanacsan yihiin guud ahaan baarlamaanka oo dhan si ay maaragtay isan 2016 dhibaato nagu keenay. laakiin sida hadda aan arkayno ay u socoto wadada, hadda u socoto
xildhibaano weli ay ka biyo diidan
yihiin, weli xildhibaano ka biyo diidan yihiin. marka waxyaalahan la qarinayo xataa naftigeeda tuun badanaad shacabka Soomaaliyeed galayo, waxaa ficnad waxyaalihii madaxweynaha lagu soo eedeynayay
in maartay in la cadeeyo in liira wax alaab wax madaxweynaha lagu soo eedeeyay waxay ahaayeen waxaan jirin in la cadeeyahay in liiraado wixii la sheegay laga soo sheegay madaxweynaha laga soo gudbiyay wax jira ahayn labadiiba lama sheegin oo waxa la soo gudbiyay kaliya in la kansalay ama la laalay mushinki
oo wixii oo la baabiyay
wixii oo la baabiyay
marka kuma haboonayna leedahay jidkaas oo qaabkaas
habkaas loo maray kuma haboonayn oo wixii
ku tahay dadku in la wada qanciyo ku wanaagsanayd leedahay
in la wada qanciyo si loo helo xal waara
oo dhamaan la wada
17 ka noo gudbi kara
haye maxamed waa maqleysa saaxiibka
waa sax waxaad moodaa in si hadii loo fiiriyo aragtidu ay siibo kala badan loo kala arki karo way fiicneed in maxaa tiraday la arko dareenkii dhaliyay tuunkii in inta la cadeeyo eedo camiska soo saaro laakiin haddana xilligeedii ma la taagan yahay waqtigu ma saamaxayo aragtidu aan qabo waaye waqtigu ma saamaxayo fursadu ma saamaxayso intii marka la dhihi lahay maxaa tiraday
hadhuloona
sameyn lahay in la yidhaahdo waxaana la haray mooshinkii ama waxaana la haray isqabsigii nala haray la dhihi lahay waxaan qabaa in wixii sidee lagu xalli karaba waa la xaliyay maanta wax dambo hadda muuqdana waa dhamaystira haddii ilaahay nasan aaminsanahay si markaas loogu gudbo oo loogu gudbo aragtidii 2016 waddanka laga lahaa iyo maxaa tiraday ii sheeg iyo si loo sii galo in dadku ay helaan hemmi iyo aragtidii ay rajaynayeen u soo dhawaato laakiin waxaa muuqato haddii isqabsigu uu sii bato oo lasii farafareeyo oo lasii yihaahdo ra-iisul wasaaraha mushkan keenay laga keenay madaxweynaha laga keenay habilaayo kale laga keenay haddana in waxaad moodaa markaas isla meeshii aan la taagan yahay oo waxba aan lasoo siyaadin waxna iso kordhin hadda inta isqabsi muuqday oo dhacdana weli waxaa loo la keenoo muuqday ma jiro sidaa daradeed waxaan aaminsanaa wixii maadaama ay lasoo bilaabay haddana dhammaad ay taagan yihiin in inta la dhameeyo loo aan la dhumin waqti dambe maadaama usu waqti noo harin
qadar markaad fiiriso xildhibaanada qaarkood oo mooshinka keenay oo ogolaaday taladii guddoonka baarlamaanka iyo kuwa diidan soo arrinta markaad fiiriso inay dhibaatadu ay sii socoto lama fili karayo wili khilaafku sii socdo
waa maadsan tahay colaad way caddahay taas in khilaafku sii socon doono waayo dadka xildhibaanada qaar ka mid ah lama qancin oo maaragtay wixii ay soo jeediyeen oo dhaliilo ahaa laguma qancin lagamana qaadan wax makiil raba nabar in la bogsiyo horta waa in marka hore daboolka kore laga qaadaa yaani waxaa islahayn soomaali haddaana shacabka soomaaliyeed ku qanacsaneen weydaanta lasoo jeediyey ee baarlamaanka soo jeediyeen in maaragtay la cadeeyo bumshinkuna waxay baarlamaanku waa wax keliya ee fikirkooda ku cabiraan waxna ay ku saxaan ceeb maaha bumshin inay baarlamaanka keenaan in anaka haddaan shacabka soomaaliyeed nahay waxaan dareemeynaa waxyaalaha suuqa ku jiro aan maqleyno intaasna macnaha waxaynu haddana markii qaabkan hadda wax loo sameeyey aan sii fiirino waxay u egtahay inaad dowladda madaxweynaha aana la xisaabtami karin anaga waxaan rabnaa la xisaabtan waxaan rabnaa maaragtay xuquuqdii shacabka ay lahaayeen inay ka helaan dowladdu
maadaama xildhibaanadu yihiin wakiiladii shacabka
hadda laakiin waxa u ekaanaysaa xildhibaanadii maadaama hadda ay laba u kala jabeen xataa si toosa ina shacabka umatali karin waayo qeyb ka mid a haddii madaxweynaha raacsiin qeyb ka midaana ay madaxweynihii kasoo horjeedaan waajibaadka u idinmana haddaan shacabka soomaaliyeednahay bataatan kama soo bixi karaan baarlamaan ilan baarlamaan isku duuban ayaa kasoo bixi
meeshiba kama muuqata
kama muuqata baarlamaan isku duuban oo maaragtay afkaarta shacabka qaadan lahaa
marka xildhibaanadii kale waxaa leedahay oo diidanaa waa in la xaliya sooma
waa in la xaliyo wixii ay soo jeediyeenna la cadeeyo maaragtay inay qalad ahaayeen inay sax ahaayeen in xataa bulshada soomaaliyeed loo soo gudbiya sax ahayd in la daboolo maahayn
haye maxamed axmed
waa mahadsanta alaad adiga saaxiibkay labadaba waa sax sida aan aaminsanahay in wax la cadeeya way ahayd laakiin waqtigii ayaan ka fakaraynay oo waxaan ka fakaraynaa gabagabo waqtigii ah waxa la sheega ay wax la qabanayaan waxbaa kala duwan waqtiga markii la sheego iyo marka waxqabadka la sheego waxaad moodaa in farqi weyn u dhexeeyay oo mar kastaba loo nasbeeyo in soomaaliya ay la hartay khilaaf in la hartay weli isqabsi inay la hartay wax badan laakiin markaan wixii waxbaa la xaliyey wixii kalena waa lagu daba
jirayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
waxa uu ku dhawayahay inta qeylinaya iyo inta la amsiyo waxa badan inta la amsiyo badan inta kala waxa uu ku dhawayahay inta qeylinaya iyo inta la amsiyo waxa badan inta kala waxa uu ku dhawayahay inta qeylinaya iyo inta la amsiyo waxa badan inta kala waxa uu ku dhawayahay inta qeylinaya iyo inta la amsiyo waxa badan inta kala waxa uu ku dhawayahay inta qeylinaya iyo inta la amsiyo waxa badan inta kala waxa uu ku dhawayahay inta qeylinaya iyo inta la amsiyo waxa badan inta kala waxa uu ku dhawayahay inta qeylinaya iyo inta la amsiyo waxa badan inta kala waxa uu ku dhawayahay inta qeylinaya iyo inta la amsiyo waxa badan inta kala waxa uu ku dhawayahay inta qeylinaya iyo inta la amsiyo waxa badan inta kala
gabagabada inuu waxan leeyahay oo halka ku jira in maaragtay baarlamaanka isku duubnaadaan hal cod iyo hal af yeeshaan si ay u gudaan waajibaadkan oo idmanay oo ahaa in bulshadu wixii xaqa iyo wixii ay rabeen iyo wixii loo soo dirsaday inay ay qabtaan oo inay isku xirnaadaan bidda kale oo aada ugu muhiimsan waxay tahay baarlamaanka waxa suugaa shaqo badan oo hadda dhinacii badda waa tan lagu haysto dhinacii xuduudka Kenya waa tan hadda la leeyahay derbiya laga dhisayaa
marka hawl badan u taala
marka waxaan leeyahay in isku duubnaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan ka codsanaynaa in khilaafaadkan baarlamaanka dhexdiisa ku jira hadda oo asagu markaan oo xaliyo maadaama laba aragti kala duwan la kala qaatay
oo markaan
aqalkii baarlamaanka loogu laaban doono laba aragti kala duwan iyadoo lala fadhiyay
aad oo maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamed axmed ibraahim oo ka mid ah dhalinyaro soomaaliyeed oo sameysatay baarlamaan ama gola ay ku kulmaan iyo qadar cabdi cali oo isna ah arday bartay cilmiga siyaasadda iyo baaritaanada dambiyada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay doodi gabneyd iyo axmed xasan colaad ayaa dhegeysanayseen bal markan qodobadii wararka ugu durkaroonaa iyo xuseen barre
mahadsanid jamaal. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khamiista maanta ku dhawaaqay in la hakinayo ciidamadii maraykanka ee lagu waday inay kasoo baxaan dalka afghanistan. qorshaha ayaa marka hore dhigayay in ciidamada maraykanku ay kasoo baxaan dalkaasi sanadka dambe 2016 laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay in tirada ciidanka ee ku sugan afghanistan uu ku dayn doono intay imika yihiin ilaa iyo sanadka 2017. ciidamada maraykanka ayaa waxaa dalka afghanistan ka jooga 9,800 askari. madaxweynaha ayaa sheegay in sanadku markuu gaaro 2017 uu ka dhigi doono 5,500 askari xilligaasi oo ah xilliga uu madaxweyne obama xilka uu ka degi doono. dowladda iiraan ayaa suuriya u dirtay ciidamo si gaar ah u tababaran oo tiradooda 100 lagu qiyaasay. ciidamadan ayaa taageeraya maamulka madaxweyne bashaar al asad. ciidamadan ayaa la geeyey waqooyiga iyo bartamaha suuriya iyaga oo ka garab dagaalami doona ururka xisbullah ee gacansaar kala leh dowladda iiraan. ciidamadan iiraaniyiinta ah ayaa ka faa'iidaysan doona duqeynta ay diyaaradaha dagaalka ee ruushku la beegsanayaan mucaaradka dowladda suuriya. dhinaca kalena madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa cambaareeyey mowqifka dowladda Maraykanka ee ku aadan dagaalka ka socda Suuriya. Putin ayaa ku tilmaamay in siyaasadda Maraykanka ee arrintaasi ku aadan ay tahay mid aan miradhal ahayn. hadalka Putin ayaa yimid kadib markii Maraykanku uu ka gaabsaday inuu ka qayb qaato wadahadallo heerkoodu sarreeyo oo ku saabsanaa sidii xogta isku dhaafsan lahaayeen milatariga Maraykanka iyo Ruushka oo labaduba duqeymo ka wada gudaha Suuriya. labada dal ayaa hore u lahaa wadahadallo heerkoodu hooseeyo oo arrintan la xidhiidha. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Maraykanku ay muujisay sida ay diyaarka ugu tahay wadahadal lala yeesho saraakiisha Ruushka. duqeymahan ay wadaan diyaaradaha Ruushka ayaa dowladda Suuriya waxay u suurtagelisay in ay la wareegaan dhul hor leh oo aan hore looga qabsaday. dowladda Myanmar ayaa heshiis xabad joojin la saxiixatay 8 ka mid ah jabhadaha hubaysan ee kasoo horjeeda, laakiin heshiiskani waxaa ku gacan saaray qaar ka mid ah kooxaha kale ee sida weyn uga soo horjeeda xukuumadda Myanmar. madaxweynaha dalkaasi Thein Sein ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhi ah. waxaa kale oo uu tilmaamay in 100,000 oo ka mid a dadka ku nool dhulka ay dagaaladu ka socdaan ay dhib ku qabeen dagaaladaasi.
waa tahay xuseen barre, aad iyo aad baad umahadsan tahay oo qodobadii wararka mar kale idin dulmarayay, bal markana dhinacyii kaalmihii sugaanta.
amahalin fadiyayo lahananin jirayo sudunta iyo feeda karugu xardo wuxuub dhacsadayo saynto dhulka xaato wuxuub dhacsadayo saynto dhulka xaato oo aan xajiniyo oo aan xajiniyo weli mudan xasiibuur oo xariir tishaankiyo makaamihii la sudhaayo kore loo xambaaro ugaale fuulo wuxuufta boodada xawaarada layaabo wuxuufta boodada xawaarada layaabo un orod ka xiiqayn qarba xarame wuxuufta boodada xawaarada layaabo un orod ka xiiqayn qarba xarame marka aan xagaagiyo dubnahaaga eegaba dubnahaaga eegaba ama wiil xogli inta ay xabaadeen xidharkii hagoogane riyo uga oode sidaxii tageelo xilligii gugi inta ay xergeen odayay ka fuuqsheen ama wiil xogli inta ay xabaadeen xidharkii hagoogane riyo uga oode ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed kayn laba naqxaadheen kayn laba naqxaadheen irgoogu xidhayn waxabaash ka doogunaa magashaada gaadho roobna uu xulooshoy
codka dabacsan cabditaaliil warsame gunaanad waxay u ahayd idaacaddii fiidnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre dhegeystayaal gurdha waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go-aankaaga oo ay isku diyaarinayaan ismaaciil farjar iyo axmed cali sheekh dhammaantiiyo isku duuban waxaan iskaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiisele nabadgelyo
ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoortiyo caanu xarfanayaa
Hadan tode, hadan tode, ah, hudan tode.